Sfânta Scriptură ne ajută să punem în sufletul nostru cunoștințe, atât când este îngăduit pentru situația noastră de oameni pământeni, să punem în sufletul nostru cunoștințe despre cele de dincolo, despre cele nevăzute ale cerurilor. Și iată, există câteva zile în an dedicate Sfinților Îngeri, cea mai cunoscută și recunoscută și respectată este această zi de 8 noiembrie, când în Biserica Ortodoxă se cinstesc Sfintele Puteri Îngerești și cu precădere Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel. A citit și aseară la Paremii și am insistat și eu, citind din Sfânta Scriptură, anumite momente din Vechiul Testament când Dumnezeu l-a trimis pe Sfântul Arhanghel Mihail pentru a îndeplini anumite lucrări necesare pentru salvarea și protecția acestui popor ales. Unul din aceste momente este cel cu Gedeon, asupra căruia am insistat mai mult aseară. Un altul este ceva mai devreme, istorisit la cartea lui Iosua, când evreii conduși acum de ucenicul lui Moise, pentru că Moise nu mai era, ajung la malul Iordanului și trebuie să treacă apa și să înceapă să cucerească țara pe care Dumnezeu le-a promis-o, dar care era locuită de popoare. Avea alți locuitori. Păgâni, e drept, dar alți locuitori, cu cetăți întărite, cu armată. Ori e destul de înfricoșat, stăteau încă pe malul de dincolo al Iordanului și a venit Iosua, a trecut singur Iordanul și a stat privind către cetatea Ierihonului, că ea era prima de care ar trebui să se apropie evreii dacă doreau să cucerească acea țară. Și i s-a arătat Sfântul Arhanghel Mihail într-o înfățișare războinică, de militar, de ofițer, de căpetenie militară. Și Iosua, nebăgând de seamă la început ce poate să fie aceasta, zice: ești dintre ai noștri sau ești dintre vrăjmași? Și atunci se revelează Sfântul Arhanghel Mihail și îi spune cine este și îi dă curajul de care are nevoie pentru ca el, ca și conducător al poporului, să săvârșească ceea ce Dumnezeu le cerea și să biruiască. Un așa curaj a căpătat Iosua, binecuvântat de Sfântul Arhanghel Mihail atunci, încât după ce au trecut ei prin apa Iordanului în chip minunat, au înconjurat cetatea cea mare a Ierihonului, de care istoricii spun că este una din cele mai vechi cetăți de pe fața pământului. Atâtea straturi de civilizație s-au găsit stăpând în zona aceea. Au înconjurat cetatea Ierihonului și cu anumită rânduială i-au trebuit să facă un fel de defilare în jurul cetății închise și apărate. Nu? De pe ziduri, de oștenii poporului acelui. Iar ei înconjurau cetatea și de șapte ori au înconjurat și cu un anumit ritual al sunării din trâmbițe și din cornurile de berbec, i-au produs niște sunete neobișnuite. Era ca o slujbă. Sămii n-aveau, deocamdată erau puse în teatră. Ei nu săvârșeau decât acest ritual, deci o slujbă, o rugăciune, însoțită în anumite, cu anumită rânduială de aceste sunete de trâmbițe și din cornuri. De șapte ori s-a făcut lucrul acesta și la șaptea înconjurare și la șaptea sunare din trâmbițe, zidurile s-au dărâmat singure, ca și cuprinse de o undă de cutremur cărora nu le-a putut rezista. Și cetatea de jur împrejur, de unde până atunci era înconjurată și apărată, s-a vădit dintr-o dată dezgolită și expusă acestui popor nou care venea cu niște arme necunoscute, cu niște arme netăioase deocamdată, cu niște arme nevăzute. Pentru evrei a lucrat Dumnezeu. Pentru evrei a lucrat Sfântul Arhanghel Mihail acolo și le-a dat cetatea pe mână pe care ei au făcut-o una cu pământul. Așa primiseră consemn. Lucrul acesta s-a petrecut și în istoria lui Gedeon, unde tot printr-o sunare din trâmbițe, noaptea, în jurul unei cetăți, în jurul unei tabere cu armată numeroasă de dușmani, aceștia la sunetul trâmbițelor în timpul nopții au fost așa de îngroziți, încât neștiind de unde le vine dușmanul, s-au omorât între ei, chiorbind și nebunit, și pe urmă cât au mai rămas au luat-o la fugă și bineînțeles că au fost prins și tăiați și prădați. Iubiți credincioși, la evrei, în Vechiul Testament, sunarea din cornul de berbec, specific lor, sau din trâmbițe, a fost, iată, un lucru care, cel puțin aceste două situații pe care le-am descris, au fost binecuvântate de Dumnezeu și cu conlucrarea Sfântului Arhanghel Mihail folosite ca arme împotriva unor vrăjmași foarte puternici. V-am amintit de aceste lucruri și pentru a cinsti cumva sărbătoarea Sfântului Arhanghel Mihail, dar și pentru a crea o anticameră, o zonă de pregătire pentru a putea intui toți și unul fiecare dintre noi ce înseamnă clopotele în biserica creștină. Ce înseamnă clopotele? La noi nu se mai folosesc trâmbițele cum era în Vechiul Testament, dar iată, sunt clopotele. Cine socotește că clopotele care sună sunt doar un fel de sirenă pentru a anunța ora când începe slujba, se înșală. Clopotele sunt mult mai mult decât aceasta. Clopotele sunt ceva atât de tradițional și pentru mintea modernă perimat. Ce să mai faci cu clopotele? Ai posibilitatea, ai ceasuri exacte, ai tot ce trebuie, le pui să sune, știi când trebuie să se facă slujba, e program, e civilizație. Clopotele au rămas din vechime ca un semn special al rânduielilor noastre de cult, prin care noi, alături de lumea nevăzută, săvârșim gesturi încărcate de putere. Dacă am fi singuri, poate ar fi justificat să facem lucruri cu valoare pământească. Dar în cult și în rugăciunile obștești pe care le săvârșim după rânduiala străvece, noi suntem alături de puterile îngerești în săvârșirea unor gesturi încărcate de putere. A rămas din vechime, fără o explicație anume, rânduiala ca legat de slujbele noastre religioase să se folosească toaca de lemn, toaca de fier și clopotul de bronz mestecat cu argint. Noi pregătim sau vă pregătesc sufletește pentru slujba de resfințire a clopotelor bisericii noastre care ieri s-a încheiat dezidit. Deci ieri s-a încheiat dezidit biserica noastră. Mai trebuie doar să o acoperim. Și sigur că înainte de a acoperi trebuie să-i punem la loc clopotele luate din clopotnița veche și curățate, pregătite ca să fie puse sus acolo să se audă. M-a străfulgerat această intuiție și din rugăciunile pe care urmează să le citești în auzul dumneavoastră peste vreo sfert de oră. M-a străfulgerat această intuiție și înțelegere că clopotele se sfințesc și se folosesc mult mai mult decât pentru a anunța întreaga zonă care ține de o anumită biserică faptul că începe slujba și că trebuie să vină la biserică. Că pământește, așa înțelege. Se pune clopotul sus într-o turlă ca să audă și oamenii de pe strada Câmpului și oamenii de pe strada Ciocârliei și cei din Luncă, să audă că începe slujba la Slobozia și ei ținând de biserica de la Slobozia să facă bine să vină încoace. să se roage și ei că și pentru ei se face rugăciunea. E mult mai mult decât atât. Clopotele vor fi binecuvântate să aibă în ele putere, dragii mei. Clopotele, ca și toaca, sunt menite să consemneze deschiderea unor porți în timp. Băgați de seamă ce am zis. Deschiderea unor porți în timp. Imaginați-vă timpul ca un spațiu. Imaginați-vă timpul ca un tărâm. Așa cum în spațiu există porți, există portice, există granițe, există hotare, așa și în tărâmul timpului pot exista portice, pot exista porți, pot exista hotare. Deci, când se bate toaca și se bate clopotul, se consemnează niște hotare în împărăția timpului. Pentru că din momentul în care bate clopotul și toaca, începe un timp sfânt. Așa cum pământul din curtea bisericii, sau pământul cimitirului, sau pământul unde e construită biserica, cu spațiul bisericii, este un loc sfânt, unde nu e venit să se petreacă decât desfășurarea rugăciunilor și ritualurilor încărcate de putere moștenite din vechime. Tot așa și în răstimpurile pe care le consemnează bătaia de clopot, din răstimpuri sfinte, fiind vorba de o sfințire a timpului, în acel timp se cuvine să se săvârșească aceste rânduieli, care durează o jumătate de oră, o oră, două, trei ore, ca timp fizic. Dar timpul acela fizic, fiind sfințit, este penetrat de eternitate. În răstimpul acela pe care îl consemnează bătaia de clopot, până la binecuvântarea finală, când se desfășoară slujba, timpul nostru fizic este sfințit, respectiv este amestecat, este pătrunț de puterea eternității, de puterea veșnicii. Unde nu e limită. Unde nu e hotar. Deci în acest hotar, în această zonă hotărnicită de bătaia de clopot, pătrunde lumea duratei. Pătrunde puterea veșniciei. Un lucru pe care trebuie să-l ținem minte totdeauna și bătaia de clopot să ne înfioreze și să ne umple de fiorul sfânt al lucrurilor supraomenești. De câte ori bate clopotul, câinii mei mârâie. Nu știu dacă și câinii din vecin fac la fel, dar când bate clopotul, câinii sunt cuprinși de ceva straniu. Îi doare ceva, sau simt ceva neobișnuit. Ei manifestă acest neobișnuit care năvălește asupra lor prin sunetul de clopot și reacționează printr-un plânse, printr-un scâncet foarte ciudat. Cum începe să bată clopotul? Bietul șvarții al meu face de fiecare dată lucrul acesta. Asta ar trebui să ne înfioreze încă o dată, dovedind că dincolo de sunetul perceptibil și explicabil și, mă rog, obișnuit al clopotului, el are o încărcătură deosebită. Acum, iubiți credincioși, slujba pe care vom face-o ca să sfințim clopotele va pomeni despre aceste puteri ale clopotului, niște puteri care se referă la meteorologie, la cosmos, la starea timpului acesta din atmosferă, la ploi, la neguri, la situații d-astea înspăimântătoare când pare că cerul vrea să ne nimicească coborând pe pământ cu întunecime și cu nori grei și cu semne de prăpădenie. Pentru aceste situații sunetul de clopot este binecuvântat ca să sune și cu puterea care este dată din clopot de biserică și clopot de sfințenie, el să împrăștie toată această urgie care amenință să năvălească asupra unei zone, asupra bisericii respective, asupra hotarelor parohiei respective. Sunetul de clopot, iubiți credincioși, fiind încărcat cu aceste puteri, pe care încerc oarecum să vi le descriu și ca să le putem intui și să le putem bănui și în văzut și în nevăzut, este venit când sună să pună sufletul nostru într-o stare de excepție. Nu de frică, cum îl cuprinde pe cățel, nu de frică, ci de excepțional. Starea sacră, starea de sfințenie, starea în care tu recunoști că dincolo de realitatea aceasta e realitatea îngerilor, este lumea lui Dumnezeu, este lumea tainelor. Este bine, este frumos că clopote de dimensiunea celor folosite în biserică nu se folosesc în lumea laică. Adică e dintre lucrurile care ne-au rămas respectate ca lucruri 100% religioase. Așa cum nu este de conceput să ia cineva Sfântul Potir din Sfântul Altar și să-l folosească la altceva decât la lucru care este destinat. Tot așa și clopotul, cel puțin de dimensiunea celor pe care le avem noi în turnele bisericilor, în clopotnițele noastre, sunt obiecte sacre. Sunt 100% obiecte sacre. N-am pomenit să se pună un clopot de dimensiunea aceasta undeva să fie folosit la ceva care nu are legătură cu cultul, cu rugăciunea, cu slujba. Și este vorba, desigur, de cultul nostru tradițional, pentru că sectarii, neoprotestanții, nu folosesc clopote, ei sunt departe de a presimți sau de a respecta această formă de a ne ajuta pe noi înșine, în slădeana religioasă, prin sunetul de clopot. Să ne aducem totdeauna aminte de trâmpițele care sunau în Vechiul Testament și prin puterea lor să dărâmau zidurile sau intra groaza în vrăjmași. Să ne aducem aminte când vom pune clopotele să sune că am rugat pe Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească pentru ca să ne însoțească rugăciunea și strădania noastră, ca să fugă vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, să se dărâme zidurile care ne izolează în lumea aceasta materialistă și păcătoasă și să putem avea un orizont larg către lumea de dincolo, către lumea veșniciei.